Goeiemôre en baie welkom by hierdie episode van My Mooi Dorp. Vanoggend is het weer een tweeluik en in die eerste deel sit ek 'n gesprek voort met Antoinette Slabbert. Sy is 'n sakejoernalis van Rapport en sy vertel vir ons na aanleiding van die gesprek verlede week oor elektrisiteitsvoorsiening aan dorpe, oor 'n baie interessante aspek wat ek eintlik bitter min van geweet het en dit is die herverkoper van elektrisiteit, byvoorbeeld soos in 'n winkelsentrum en lyk my sake loop nie altyd daar so vlot as wat dit behoort te loop nie. Dan in die tweede deel gesels ek met Dr. Braam Hannekom, wat onlangs 'n seminar bygewoon het waar daar gesels het oor die vraag, is Suid-Afrika 'n mislukte staat? Want so kan mens vra, is jou dorp 'n mislukte dorp? En wat bepaal of jou dorp 'n mislukte dorp is? En, indien wel, het jy beslis die raad en hulp nodig wat in hierdie program uitgedeel word. En, as jy nie 'n mislukte dorp is nie, deel asseblief jou suksesse met ons, sodat ons weer vir ander dorpe kan help om ook suksesvol te word. Ek verstaan dat in winkelsentrums die krag aan 'n enkele hoofpunt gelewer word en dat die eienaar van die winkelsentrum dit dan onderverdeel en na die verskillende huurders toe aanstuur. Mag daai eienaar wat die hoofpunt beheer van die winkelsentrum, mag hy wins maak daarop? Is daar 'n manier wat hy wel inkomste kan genereer daaruit, dat hy byvoorbeeld 'n afslag kry by Eskom en dan kan hy die gewone tarief verhaal en daai verskil is dan sy wins in aanhalingstekens? En gebeur dit dat die winkelsentrum eienaars regtig waar dit op die regte manier bereken of buit hulle die huurders uit dat hulle kan ekstra wins maak uit hulle huurders uit vir die elektrisiteit wat hulle eintlik via Eskom of hulle plaaslike owerheid kry en bloot aan die huurders behoort deur te gee. En neem hierdie probleem toe en hoe kan 'n huurder vaststel of hy eintlik verneuk word deur sy verhuurder? Hoe groot is die probleem en hoe kan dit oorkom word? Wat staan jou te doen?
Baie verbruikers is nie bewus van die rol van herverkopers van elektrisiteit nie. Nou, 'n herverkoper is normaalweg 'n organisasie wat 'n diens verskaf binne 'n deeltitel eenheid, iets soos 'n byvoorbeeld 'n winkelsentrum of 'n residensiële kompleks of 'n kantoorblok of 'n nywerheidspark. Nou, wat gebeur is dat die munisipaliteit die krag net bring tot by die hek. En die interne verspreiding moet dan deur die ontwikkelaar gedoen word en hy stel dikwels 'n herverkoper aan om daardie rekeninge, die meterlesings en die rekeninge namens hom te hanteer. Nou die wet bepaal dat so 'n herverkoper nie 'n hoër tarief aan verbruikers mag stel as wat daardie verbruiker sou betaal as hy direk van die munisipaliteit gekoop het nie. Die herverkoper mag wel wins maak, maar dit doen hy deur in die eerste plek by die munisipaliteit te registreer en dan kom hy in aanmerking vir 'n afslagtarief waarteen hy krag aankoop. Nou die verskil tussen die afslagtarief en die kleinhandeltarief van daai munisipaliteit is dan sy wins. Ongelukkig is dit so dat daar party herverkopers is wat hulle nie steur aan die wetgewing nie en wat geld byvoeg wat die tariewe laai. So hulle maak vet wins deur hoër tariewe te hef as wat 'n verbruiker in dieselfde kategorie direk aan die munisipaliteit sal moet betaal. Verbruikers moet hulle rekeninge nagaan en kyk wat is die tarief wat gehef word en dan kan hulle op NERSA se webblad of dit is gewoonlik ook op die munisipaliteit se webblad gaan kyk watter tarief op hulle van toepassing behoort te wees. As dit nie reg is nie, kan hulle eerstens by die munisipaliteit gaan kla. Hulle kan dit ook onder die aandag bring van die Vereniging van Herverkopers. Die afkorting daarvoor is ERASA. En die organisasie sal probeer help. Of alternatief kan hulle by die energiereguleerder NERSA gaan kla. En dit behoort dan reggestel te word.
Vanoggend is my gas weer Dr. Braam Hannekom. Hy is direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis. En ons gaan vandag kyk, is Suid-Afrika 'n mislukte staat en waar pas dorpe en plaaslike owerhede in as dit kom by hierdie idee van 'n mislukte staat en wie besluit wanneer dit 'n mislukking is? Dr. Hannekom, gee vir ons so 'n bietjie agtergrond, want jy het baie onlangs het jy 'n seminarie oor gehad. Vertel vir ons wat het daar uit duidelik geword.
Ja, baie dankie Marie en baie dankie weer vir die geleentheid om te kan saamgesels oor 'n onderwerp wat ek weet ons luisteraars baie na in die hart lê. Ek was baie bevoorreg om onlangs in gesprek te wees saam met Theo Venter en Davie Rood, waar die vraag baie pertinent gevra is, is ons nou 'n mislukte staat? En die heel eerste belangrike ding wat ons moet sê, is dat as ons hierdie vraag wil beantwoord, moet ons weet dis 'n komplekse vraag met 'n komplekse antwoord. Dit hang natuurlik baie af van die definisie wat 'n mens gee, en as jy vir iemand met politieke agtergrond soos Theo vra, dan sal hy vir jou antwoorde kan gee. Soos Dawie vanuit die ekonomiese hoe sal hy vir jou antwoorde kan gee. Dit is 'n vraag wat nie net in Suid-Afrika gevra word nie, maar waarvoor daar ook internasionale definisies is. 'n Mens kyk dus na verskillende lense. En ek dink dit is die groot ding wat ek vandag op die tafel wil sit. Die vraag hang alles af van deur watter lens jy kyk. En ek sal baie graag die lens vanoggend in lyn met jou eie program wil plaas spesifiek op ons dorpe. So die vraag is eintlik nie, het ons 'n mislukte staat nie, het ons mislukte dorpe? En dan gaan ek dit so klein entjie verder vat na ons mense wat jy nou weet baie na aan die hart lê. Die sleutelwoord, Marie, dink ek is diversiteit. Ons lewe in 'n land van enorme diversiteit, letterlik op alles. Van rykdom en armoede, van mense, van tale, van biodiversiteit. Ons is 'n land van natuurskoon van diversiteit. En ek het onlangs weer deur Suid-Afrika gery en dan val dit jou op, ook as jy by dorpe kom, hoe verskillend dorpe is. Daar is regtig dorpe en dorpies wat baie swaar trek. Die afgelope week was daar in een van ons nuusblaaie 'n brief van 'n leser wat my opgeval het hoe hy die ook gery het in die verskillende dorpe by name opnoem wat ek nou nie wil doen nie oor wie so sleg lyk en wie so goed lyk. So dit is nie so dat alle dorpe ten gronde is nie. Daar is pragtige dorpe. Laat ek een voorbeeld gee. Ek was jare terug in 2012 was ek betrokke om met 'n poging van kerke se kant om die plaasopstande hier in die Wes-Kaap aan te spreek. En ek onthou ons by 'n geleentheid gekom het op Bonnievale. En Bonnievale het op daai stadium gelyk soos 'n apokaliptiese landskap. Dit was verlate, dis klippe, dis gebrand, dit was stikkend, dit was gesluit. Dit was regtig 'n bitterhartseer prentjie. As jy vandag in Bonnievale kom, dan sien jy die Jakes Gerwel skool wat soos 'n universiteit lyk. Dan sien jy 'n pragtige dorpie in 'n pragtige vallei, alles deur mense wat opgestaan het en gesê het dit kan beter is en 'n roeping ervaar het om dit te doen. Dit is inderdaad so. As jy vir my vra is ons 'n mislukte staat, dan sal ek sê die kort antwoord is nee, en dan wil ek net 'n laaste ding byvoeg. Ek dink 'n mislukte staat of 'n stad of 'n dorp is 'n plek waar mense hulle roeping en hulle hoop verloor het. Dinge kan baie sleg wees. Na die Tweede Wêreldoorlog was in baie stede en streke in Europa was dit stikkend gewees. Wanneer jy jou hoop en jou roeping verloor, dan is jy 'n mislukking. As jy vir my vra, is ons 'n mislukte staat? Ek sou sê, partykeer voel dit vir my meer ons is 'n mislukte nasie. As dit kom by versoening en samewerking en geduld en respek en alles wat daarmee saamgaan. Maar die kort antwoord is nee. Daar is dorpe wat mense sou kon sê 'n mislukking is en dan is daar dorpe met wie dit baie goed gaan en dit draai rondom twee woorde: leierskap en plaaslike regering.
As jy dan praat van plaaslike regering, kan jy 'n klein bietjie uitbrei daarop?
Marie, dit is 'n verskriklike komplekse ding en ek weet iets van die luisteraars wat nou of gaan moedeloos raak of gaan kwaad raak en gaan sê maar dit is presies die ding, ons kan nie meer nie. Mag ek sê, ek dink ons moet eerlik met onsself wees en sê ons is 'n bietjie in 'n knyptang vasgevang. Laat ek dit eers so stel. In dorpe waar plaaslike regering min of meer hulle deel doen, is jy meer as 50% op pad na sukses. In dorpe waar plaaslike regering nie hulle deel doen nie, swem jy stroom op. Kom ek gee 'n voorbeeld, 'n sensitiewe voorbeeld. Bloemfontein Mangaung het onlangs 'n nuwe burgemeester gekry. En ek was in gesprekke gewees om te kyk of kan ons nie daar iets begin, jy weet, 'n ontbyt of iets om net om mense bymekaar te kry. Nie terloops, ek het onlangs deur Bloemfontein gery en ek het 'n lang verbintenis met die stad. Ek het nostalgiese verbintenisse. Dis 'n pragtige plek. My hart klop elke keer warm as ek daar kom. En ek het so deur die stad gery en ek vir myself gesê, dit het nog self dieselfde ambiance. As jy 'n Bloemfonteiner is, dan is jy lief vir daai plek. En daar's 'n klomp goed wat stikkend is, maar dit is my gevoel alles kan reggemaak word. Die tuine kan weer reggemaak word, die paaie kan reggemaak word, die vullis kan verwyder word. Dis alles goed wat relatief maklik is om reg te maak. Daar moet net 'n paar goed in plek om dieselfde asem. Is daar wonderlike ontwikkelinge in Bloemfontein? Pragtige geboue. Jy kan sien hier's geld, hier's dinge aan die gang. So waar lê die knoop? Nou is daar 'n nuwe burgemeester. En mense sê nee, maar dit is, ek weet nie of ek dit nou eers op jou program kan sê nie, maar dis wat gesê word in die media. Die man is 'n vriend van Ys Magashule. En met mense wat ek gepraat het, is dit asof daar 'n moedeloosheid en 'n magteloosheid inskop. En sê, ons het soveel keer probeer. Ons het soveel keer probeer toenaderings gesoek, maar dit is net nie moontlik nie. Marie, miskien is dit nodig dat mense wat nog dom genoeg is en naïef genoeg is om nog 'n keer te probeer, sal probeer en net te kyk, is dit net nog 'n keer moontlik om mense bymekaar te kry en iets te doen nie. Ons kan nie sonder ons plaaslike regerings werk nie. Ergens moet daar 'n deurbraak kom. Ergens moet daar 'n telefoon opgetel word. Ergens moet daar 'n gesprek met iemand gevoer word. Ek wil nie sê dit gaan in Bloemfontein werk nie. Ek wil my nie uitspreek oor Bloemfontein nie, maar ek gebruik dit as 'n voorbeeld om te illustreer van die vasgeloopteid waarin ons so baie keer sit op dorpies en waar mense net kom en moed opgee en moedeloos is met plaaslike regering. Al is daar dalk net een luisteraar wat vandag sê, weet jy, ek gaan nog een keer probeer. Ek gaan nog een afspraak maak met die munisipale bestuurder. Ek gaan nog een telefoon oproep. Dalk is daar 'n munisipale amptenaar wat hier luister en sê, dalk moet ons net nog een keer weer ons deure oopmaak en luister. Dan kan daardie wending kom. Dinge gebeur nie sonder leierskap nie.
Die tweede punt wat jy genoem het, was juis leierskap.
Ja.
En dit is onmoontlik om veranderings in 'n dorp teweeg te bring sonder dat daar 'n kampioen is, 'n leier. Maar vertel vir ons meer oor hoe kan mens leiers identifiseer? Wat is daai belangrike punte van leierskap wat jou onderskei van ander mense?
Daar's baie. Dis 'n lang lys. Dis 'n wonderlike onderwerp, Marie. Ek dink een van die dinge wat vir my na in die hart lê, leiers lewe met 'n heilige ongeduld. Kyk, ongeduld is mos nie goed nie, maar daar's iets soos 'n heilige ongeduld waar daar net iets in iemand begin opstaan en sê dit kan nie so aangaan nie. Of dit die hawelose probleem is in Kaapstad en of dit die rommelhope van ons dorpe is en of dit water of wat ook al is. Ek het toevallig deur 'n ander dorpie gery en toe sien ek binne 'n uur van mekaar af sien ek op 'n plek 'n fietsrygroep van 30 mense. Ag, ek kan maar die dorpie se naam noem, Kleinmond. 'n Fietsrygroep van 30 mense. Iemand het opgestaan, 'n leier het opgestaan en hy het begin fietsrypaadjies bou in die natuur, oral oor, 'n fietsryklap gestig. Maar dit val nie uit die lug uit nie. Iemand het die inisiatief geneem. En daar is 'n klomp ouer mense, 'n groep van 30, 40 wat op 'n Saterdagmôre die dorp versier met die paadjies en dit wat hulle doen en die groep wat ry. En net om die draai, toe sien ek weer 'n ander groep op dieselfde dorp wat besig is om rommel op te tel. En ek sien daar stap 'n man met 'n papier en so 'n klipbord en ek weet hy is die leier van daai groep. Hy koördineer hulle, hy bring hulle bymekaar. Ergens is daar leierskap. Leierskap het eintlik net twee goed. Daar's net twee woorde as ek nou baie jare se kursus in twee woorde kan saamvat. 'n Leier het 'n visie. 'n Leier sien 'n prentjie. Met ander woorde, jy sien 'n prentjie van die dorp. Jy sien skoon strate, jy sien strate sonder potholes. Jy sien iets, jy sien 'n moontlikheid, 'n clear mental image noem die ouens dit. En die tweede is 'n leier bou 'n span. Hy doen dit nie alleen nie. 'n Leier bou 'n span. Hy of sy bou die span. So op jou dorp sê ek altyd, Wat is die prentjie wat jy sien? En wie is die 3 of 4 mense wat jy by mekaar gaan kry? Om wat ook al te doen wat op jou dorp moet gebeur. En dalk moet die plaaslike regering deel van daai span wees. Dalk moet die plaaslike regering met alles wat dit verg om 'n leier te wees, inkoop in die situasie. 'n Laaste ding net oor leierskap. Leiers lei soms af volgelinge, soms horisontaal, en leiers lei soms op. Soms moet jy jou meerdere, soms moet jy mense wat bo jou is beïnvloed. Ware leierskap is dalk vir iemand om op te staan en sê, ek het geen posisie op hierdie dorp nie, maar ek kan 'n burgemeester of 'n munisipale bestuurder beïnvloed. Volhardend, op die regte manier, met die regte visie. Ek dink daar is min plaaslike regerings, en mag ek dit met 'n tong in die kies sê, 'n politikus bly maar 'n politikus, dat as jy met 'n aanbod kom om hulle regtig te help, dat hulle nie die versoeking sal weerstaan om na jou te luister nie.
Is dit wat julle dan ook teëgekom het met die dorpe wat julle besoek het, dat daar wel bereidwilligheid is om te luister, of is dit 'n baie moeilike aspek?
Weereens, ons het begin met die vraag oor diversiteit, Marie. Weereens nie 'n enkelvoudige antwoord nie. Ek is absoluut oortuig, daar is munisipaliteite wat luister en wil saamwerk. En dalk het ons nog nie hard genoeg probeer om te gaan sit en daai verhoudinge te bou met jou plaaslike regering om te sê ons wil 'n verskil maak nie. Daar is natuurlik mense wat doodeenvoudig, ons weet dit is ongelukkig so, dit word oral gesê, as mense wat onbevoeg is. En dan is daar mense, natuurlike groep wat van die geld verduister, wat gewoon krimineel is. Ek weet nie waar jy op die spektrum lê met jou dorp nie. Al wat ek weet is, daar is altyd genoeg goeie mense om op 'n dorp byeen te bring en die verskil te maak. En nou is ons terug by die leierskap. Leierskap sien 'n visie, het 'n plan en maak mense bymekaar om daardie verskil te gaan maak. So, plaaslike regering, ons is in die moeilikheid rondom plaaslike regering in Suid-Afrika. Maar hoe begin ons? Waar los jy dit op? Soos altyd van bo en van onder. Daar moet nuwe sisteme kom. Ek is baie oortuig daarvan as ons die land eksponensieel beter wil maak. Maar intussen tyd moet ons op plaaslike vlak begin om daai groepe, daai instellings te vestig, meer as net 'n belastingbetaler vereniging wat soms maar stroom opswem as dit kom by plaaslike regering.
Soos my gas Dr. Braam Hannekom, direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis, gesê het, daar is altyd genoeg goeie mense op 'n dorp om hierdie positiewe aksies te begin. En selfs al is daar net 1 of 2 of 3, dalk is jy die een wat daardie wiel aan die rol kan sit, wat daardie vonkie in die kruitvat kan gee om 'n pragtige vuur en 'n vonk in jou dorp te begin. En ek praat nou definitief nie hier van onluste nie, maar ek sit volgende week gesels ek verder met Dr. Hannekom om nog van sy wyshede te leer oor die lesse wat hulle reeds geleer het uit besoeke aan dorpe. En ek voer ook gesprek en ek gesels ook binnekort met 'n kenner van sonenergie. Want dit is een van die maniere hoe mens van die netwerk af kan kom wanneer Eskom mens so in die steek laat. Maar luister gerus, hy's een van die dae vertel hy baie meer hiervan om vir jou te help om die beste keuses te maak. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesels oor sake en dinge wat jou kan help om van jou dorp weer 'n mooi dorp te maak en jou gemeenskap floreerend. Groete van my, Marie Hudson.